Acest mesaj a fost predicat din Titus Colția, în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 15 iunie 2014. El face parte din seria de mesaje Darurile Spirituale. Este al 29-lea mesaj din serie, subiectul mesajului Darul Vorbirii în Limbi, partea a doua. 1 Corinteni, capitolul 12, începând versetul 1 până la versetul 11, și apoi din capitolul 14, începând de la versetul 1 până la versetul 6. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voi să fiți în necunoștință. Când erați păgâni, știți că vă duceați la idolii cei muți, după cum erați călăuziți. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Sunt feluite daruri, dar este același Duh, sunt feluite slujbe, dar este același Domn, sunt feluite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia feluite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Și capitolul 14, începând de la versetul 1. Urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. În adevăr, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul el spune taine. Cine prorocește, dimpotrivă, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește zidește sufletește biserica. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. Cine prorocește este mai mare decât cel ce vorbește în altă limbă, afară numai dacă tălmăcește aceste limbi pentru ca să capete biserica zidire sufletească. În adevăr, fraților, de ce folos v-aș fi eu dacă aș veni la voi vorbind în alte limbi și dacă vântul meu nu va aduce nici descoperire, nici cunoștință, nici prorocie, nici învățătură. Amin. Haideți să plecăm capetele, să ne rugăm lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne vorbească și subiectul acesta care este așa de controversat al vorbirii în limbi, Dumnezeu să ne-l limpezească, să-l primim în limitele, în aplicația, în practica pe care Biblia ne învață, să dăm la o parte prejudecățile de orice fel, zicem, Doamne, învață-ne Tu. Care este voia Ta cu privire la darurile spirituale și la darul acesta, așa de controversat, darul vorbirii în limbi? Câțiva dintre noi, în rugăciune, să mergem înaintea Domnului. Cred că este o regie divină, ca să ajungem în această zi la cele două subiecte care se complementează așa de frumos, și anume sărbătoarea Rusaliilor și, după luni de zile când am studiat darurile spirituale, să ajungem la cel mai controversat dintre darurile spirituale, darul vorbirii în limbi. Și numai bine că găsim sărbătoarea Rusaliilor și darul vorbirii în limbi, că s-au pregătit pentru ciclul nostru de predici așa de minunat. Dimineața ne-am uitat și am văzut cât de important este Duhul Sfânt pentru viața bisericii, pentru viața credinciosului. Nu poate fi convertire, mântuire, sfințire, glorificare decât prin Duhul lui Dumnezeu. Nu poate fi împuternicire pentru lucrare decât prin Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu este cel ce zidește biserica. Nu este doar individul care este zidit. Noi nu trebuie să ne uităm numai la mântuirea mea, ci este mântuirea noastră de obște. Este mai mult decât mântuirea individului, este formarea trupului slăvit al bisericii, în care el ne adună așa de diferiți, din diferitele părți ale lumii, cu diferite tipuri psihologice, cu diferite trăsături și abilități, și ne pune împreună, ca împreună, să alcătuim ceva din unitatea Sfintei Treimi, și numai Duhul lui Dumnezeu este în stare să facă așa ceva. De aceea, în momentul când ne uităm la lucrarea Duhului Sfânt, nu trebuie să fim așa de reducționiști, așa de simpliști, așa de analfabeți în lucrările Duhului Sfânt, să credem că cea mai importantă lucrare pe care o face Dumnezeu este numai vorbirea în limbi. Și din păcate, anumiți oameni care sunt preocupați de lucrările Duhului Sfânt, ei se uită ca și climaxul, ca și cel mai înalt apogeu al lucrării Dumnezeu, să poată să aibă darul vorbirii limbi. Este așa o înțelegere infantilă, copilărească, a lucrării grandioase pe care Duhul lui Dumnezeu o face. Lucrările Duhului lui Dumnezeu sunt așa de complexe, așa de profunde. El ia ceea ce a făcut Hristos pentru noi și El aplică la viața noastră. De aceea să credem că numai cei care au darul vorbirii în limbi, numai aceia au Duhul și asta, gata, a ajuns la cea mai înaltă culme, este așa o deformare a învățăturii Scripturii. Și de aceea cred că e nevoie atât frații baptiști, cât și frații penticostali și ceilalți să stea și să-și adâncească privirile în legea lui Dumnezeu și să nu se lase nici abuzați, nici să fie vinovați de neglijența acestui dar. Pentru că în ambele tabere, într-o parte este abuz, în cealaltă este neglijare sau chiar disprețuire acestui dar spre nefericirea noastră. De aceea, ceea ce vedem este că lucrarea cea mai grandioasă care mi se pare mie că o face în prezent Dumnezeu este lucrarea aceasta de mântuirea noastră și de punerea noastră în trupul lui Hristos pentru a crea cea mai glorioasă entitate din toată istoria cosmosului, Biserica lui Hristos, în care Dumnezeu își descoperă toată înțelepciunea, puterea și bogățiile infinite ale Harului Său. Îngerii mari, întărie și putere stau uimiți în fața acestei lucrări așa de minunate. Modul cum Duhul Sfânt ne ia și ne pune împreună este că ne ia și ne dă daruri specifice ca darurile noastre să ne poată sluji unii pe ceilalți. Dacă nu am avea nevoie de slujirea celorlalți, ne-am vedea de calea noastră de lup în singuratic. Nu vreau să am de-a face cu nimeni, mă descurc singur. Și asta este una dintre mentalitățile omului firesc. Eu n-am nevoie de nimeni, ei au nevoie de mine. Și asta este mentalitatea aceasta a individualismului grecesc. Noi avem nevoie unii de ceilalți. Ochiul are nevoie și de mână, și de stomac, și de picior, și de ureche, și de toate celelalte organe. Și asta trebuie să realizăm. Avem nevoie unii de ceilalți. Și faptul că Dumnezeu ne dă daruri diferite, darurile acestea diferite ne slujesc. Avem nevoie de dar de cântăreț, avem nevoie de dar de învățător, de dar de slujitor, avem nevoie de darul administrării, avem nevoie de cineva care să aibă darul milosteniei când trece prin necazuri să mă înțeleagă. Nu-mi trebuie banii lui, nu-mi trebuie învățătura lui, îmi trebuie inima, o inimă să înțeleagă că sunt necăjit și să plângă împreună cu mine. Și nevoie de darul milosteniei. Și asta face Dumnezeu, vine și ne dă daruri. Acum, ajungem la darul care este cel mai controversat dintre daruri și care a fost problema de discordie 100 de ani în creștinism. Și din păcate încă mai continuă să fie problema vorbirii în limbi. Primul lucru pe care îl face Dumnezeu când vine, ne ia prin surprindere, vine cu ultimii dintre daruri, cu vorbirea în limbi. În ziua cincizecimii au venit limbile și ăștia au început să vorbească în limbi. Darul vorbirii în limbi este un dar care îl avem descrierea lui cum operează în fapte, dar avem interpretarea lui în Corinteni. Și multă vreme noi am făcut următoarea deosebire. Vreau să știu ce fel de dar ai. Darul vorbirii în limbi din fapte sau darul vorbirii în limbi din Corinteni. Că cele două daruri sunt complet diferite, dragă. Asta este atitudinea noastră. Și frații penticostali, în așa părerea pricină, noi avem darul vorbirii în limbi din Corinteni. Pe mine mă interesează numai darul vorbirii în limbi din fapte, spun baptiștii. Nu sunt două daruri, este un singur dar. Darul vorbirii în limbi este un singur dar, în fapte arată cum se manifestă, dar în Corinteni este descris ce înseamnă și cum operează. Nu sunt două daruri a vorbirii în limbi, vorbirea de la Rusalii și vorbirea din Corint, e același dar. Că sunt diferite nuanțe în ele, este altceva. Darul vorbirii în limbi, și asta înseamnă limbi multiple. La Rusalii, ce s-a întâmplat este că darul acesta, vorbire în limbi, a fost dirijat specific de Duhul Dumnezeu pentru ce? Pentru a reversa blestemul de la turnul Babel, când Dumnezeu, datorită mândriei și rebeliunii, le-a încurcat limbile și a făcut ca să nu se mai înțeleagă și apoi să se risipească pe toată fața pământului. Și la Rusalii, blestemul a fost reversat și a început să vorbească în limbi ca oamenii să se înțeleagă. Dar vorbirea lor în limbi nu a avut caracter evanghelistic. În 1880 și ceva, Charles Parham, la o școală de misiune de undeva din sudul Statelor Unite, a avut o școală de misiune și o fată a început să vorbească în limbi. Pentru 3 zile a vorbit în limbi. Și în momentul când a auzit-o că vorbește în limbi, a zis, asta este noua eră pe care o duce Dumnezeu în evangelizarea lumii. De acum înainte, ei credeau că vorbește chinezească. Și de acum înainte, misionarii nu-i mai nevoie să stea ani de zile să învețe limba chinezească sau indiană sau swahili, ci de acum înainte primesc limbile și merg să fie misionari. Și asta este ceea ce au crezut atunci și încă au continuat să creadă. După aceea au realizat, stai puțin, că nu este chiar așa. Darul vorbirii în limbi, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, darul vorbind limbi sunt limbi omenești și îngerești. Dar darul vorbind limbi nu este ceva care să aibă mesaj evanghelistic. Nu în urma a ceea ce au auzit ei că vorbesc apostolii în limbi s-au convertit. Ci după ce au auzit vorbind în limbi, ăsta a fost un semn. Stai puțin, cum oamenii aceștia care sunt galileeni, ignoranți, neșcolați, vorbesc în limbile în care noi ne-am născut, aș de fluent. Dar ce vorbeau? Îl lăudau, îl slăveau, îl măriau pe Dumnezeu. Asta înseamnă darul vorbirii în limbi. Știu că este o anumită interpretare, mai ales în semnalele baptiste, care spun că Pavel a vorbit ironic. Când vorbește în limbi, spui taine Dumnezeu, adică lui Dumnezeu îi spui taine? Nu lui Dumnezeu îi spui taine, tu îți spui taine în rugăciune. Duhul tău spune lucruri pe care tu nu le înțelegi, dar le aduci la cunoștința lui Dumnezeu. Și vorbirea lui nu este altceva decât a aduce laudă, închinare, cereri cu gemete necurmate de care nu ești conștient și o faci asta prin vorbirea lui. Sunt și alte facultăți ale persoanei noastre decât numai creierul prin care noi creștem. Sunt și alte. Și facultatea aceasta a Duhului care este în stare să exprime cu cuvinte negreite și să-și verbalizeze trăirile, simțirile, laudă, cerile, mijlocirile către Dumnezeu. Și dacă îi ceva de înțeles este darul vorbirii în limbi de la Rusalii, este același cu darul vorbirii în limbi din Corint. Și are în vedere nu evanghelizarea necredincioșilor, ci are în vedere lauda, închinarea la Dumnezeu. Acum, aici este problema cea mai discutată și controversată. Pentru că frații noștri penticostali spun în felul următor. Mântuirea completă înseamnă credință, pocăință, botezul în apă și botezul cu Duhul Sfânt dacă vorbești în limbi. Dacă nu vorbești în limbi, n-ai botezul cu Duhul Sfânt, nu ești un creștin 100%, ești numai 75% sau poate 80%, dar nu ești un creștin 100%. Până în urmă cu 20-30 de ani, cei mai buni predicatori penticostali spuneau, dacă n-ai botezul cu Duhul Sfânt, nu ești creștin, period. Nu ești mântuit. Acum s-au schimbat. acceptă că poți să fii mântuit și fără vorbirea în limbi, dar nu ești complet. Și aici am probleme cu învățătura aceasta. Eu cred în faptul că Duhul lui Dumnezeu în prezent dă daruri. Cred că toate cele 9 daruri enumerate în Corinteni sunt da și amin și astăzi. Și biserica are nevoie de ele. Nu cred că un dar, unul singur, îi marca tuturor celorlalte daruri. Biblia spune, toți prorocesc, toți fac minuni, toți vorbesc în limbi și răspunsul retoric este nu. E clar că nu toți credincioșii vorbesc în limbi. Unul dintre cei mai articulați dintre învățătorii penticostali este Derek Prince. Și Derek Prince, în momentul când se uită la textul din Corinteni, el recunoaște, e adevărat, nu toți au darul vorbirii în limbi. Dar el spune altceva. Toți trebuie să vorbească în limbi dacă sunt botezați cu Duhul Sfânt. Și el face deosebirea, vorbirea în limbi ca și semn al botezului este una și vorbirea în limbi ca dar spiritual este alta. Nicăieri nu găsește în Scriptură așa ceva. Nicăieri nu găsește în Scriptură să spună că cele două lucruri sunt separate. Știu că unii dintre voi s-ar putea să fie poate opositor, dar ceea ce vă prezint un material pentru studenții la teologie sau poate la doctorat în teologie, dar e nevoie ca să abordăm subiectul acesta pentru că este cel mai controversat subiect din bisericile noastre evanghelice și haideți să-l înțelegem. Frate, mi-ai vorbit de așa de multă vreme despre darul și despre... Ne-am săturat. Vreau să spun un lucru. Știți că eschimoșii au 30 de cuvinte pentru zăpadă. Noi avem un singur cuvânt pentru zăpadă. Sau două. Da, spun același lucru, nea sau zăpadă. Pe când ei au 30 de cuvinte pentru a explica ce fel de zăpadă-i. Pufoasă, tare, cu gheață, mai știu cum. Înțelegeți? Dacă ești într-un anumit domeniu, ai ochi să vezi nuanțe, ești interesat pentru detalii, care pentru unul care îi străin de acest subiect, n-are niciun sens. Cei care se ocupă cu culorile, știți că ei discern 300 de nuanțe de culoarea neagră. Pentru noi, negru e negru. Dar pentru cei care se ocupă cu culorile, asta este specialitatea lor, ei au 300 de nuanțe de negru. Așa că dacă vom avea și noi nu 300 de nuanțe pentru vorbirea în limbi, dar dacă avem și noi câteva zeci de evaluări ale vorbirii în limbi, e necesar pentru că e vorba de cea mai importantă persoană care este în prezent în lume, Duhul Sfânt, cum operează și cum noi să ne raportăm la ea. Amin? De aceea, răbdați împreună cu mine, pentru că e nevoie de această înțelegere a întregii Biblii, a întregii lucrări al Dumnezeu vis-a-vis de Duhul Sfânt. Deci, suntem la darurile spirituale, toate darurile spirituale continuă să opereze și mai mult, darurile spirituale au crescut în manifestarea lor în ultima sută de ani și vor crește în ultimii ani înainte de venirea lui Hristos într-un mod dramatic. Toate darurile spirituale sunt operabile, inclusiv darul vorbirii în limbi. Nu cred că darul vorbirii în limbi este dovada incontestabilă a faptului că cineva este botezat cu Duhul Sfânt. Modul cum înțeleg eu lucrarea Duhului Sfânt este că Duhul Sfânt lucrează complex. El nu doar că dă daruri și te împuternicește pentru anumită slujire, El îți dă mântuire. Nu există mântuire, nu este convingere păcat, nu este naștere din nou, nu este sfințire, nu este spălare de păcat, nu este creștere în har, în maturitate, nu sunt roade fără lucrarea Duhului Sfânt. De aceea pe cineva care auzi că, Doamne, eu am Duhul Sfânt, tu n-ai Duhul Sfânt și te uiți la viața lui și vezi că el vorbește în limbi, dar el nu știe să se roage, nu și-a depus o mărturie, nu este deloc implicat în misiune, în salvarea oamenilor, te uiți la caracterul lui și vezi că este dubios, auzi, lasă-mă cu aceste pretenții absurde. Eu sunt spiritual on high, sus. Cum a venit o femeie la noi care vorbea în limbi și pentru că noi nu vorbeam în limbi, vrea să ne convingă că noi suntem undeva jos de tot și ea este așa de înalt spiritual că vorbește în limbi. Și a trebuit să o blochez. Îi pun căușă în gură. Hei, oprește-te. Oprește-te. Uită-te la Scriptură. Pentru că darurile sunt date pentru slujirea altora. Singurul dar care nu slujește pe altul este vorbirea în limbi. Singurul dar care nu slujește pe alții este vorbirea în limbi. De aceea Pavel dă restricții. Nu trebuie folosit în biserică dacă nu este însoțit de traducere. Dacă nu zidește pe altcineva, folosește la casă. Nu-l opri. Aș vrea ca toți să vorbiți în limbi. Dar sunt reguli cum trebuie folosit darul acesta în biserică. Sper că este destul de clar următorul lucru. În fapte, noi avem descrierea evenimentului. Este partea narrativă. În epistole avem înțelegerea evenimentului. În epistole avem modul cum trebuie practicat ceea ce se întâmplă. Noi găsim, de exemplu, în fapte, oricineva crede sau apăteza, va fi mântuit. Dar noi găsim în Roman, capitolul 6, descrierea ce înseamnă botezul. Botezul înseamnă moartea împreună cu Iisus Hristos. Noi când intrăm în apa botezului, ne identificăm cu Iisus Hristos și murim față de viața de păcat. Și în momentul când ne ridicăm din apă, noi înviem la o viață nouă. Și în epistole ni se descrie ce înseamnă ceea ce este descris în partea narrativă. Este o parte narrativă și o parte prescriptivă. Așa trebuie să faceți. Nu există două daruri. Darul de la Rusalii și darul de la Corint. E același dar. Nu există semn al botezului și după aceea semnul botezului e diferit de daruri. Așa ceva nu găsești nicăieri în Scriptură. Unii vor zice, ai văzut? Semnul botezului este vorbirea în limbi. Da, numai că doar de 3 ori în tot Noul Testament, în fapte, se vorbește despre vorbirea în limbi. Semn pentru mântuire, pentru umplere cu Duhul Sfânt, doar de 3 ori. Și sunt alte sute de exemple în fapte în care se descrie cum au fost mântuiți, ce au făcut cei mântuiți, așa mai departe, în care nu se pomenește deloc despre vorbirea în limbi. Nu poți ca să iei 3 exemple, comparativ cu sute de exemple, să zici, domne, astea au prioritate și greutate. Ce faci cu celelalte sute de exemple? Care nu vorbește nimic despre vorbirea în limbi. De aceea e nevoie să ne folosim discernământul și capacitatea de a judeca. Eu mă rog ca Domnul să-mi dea darul vorbirii în limbi. Și dacă mi-l dă, o să vă spun și vouă, mă bucur de el. Dacă este cineva să-l traducă, o să-l folosesc. Dacă nu, îl folosesc pentru mine. Am prieteni dragi, care am tot respectul față de ei, care vorbesc în limbi și este o binecuvântare pentru ei. Și cred că este o binecuvântare pentru că cuvântul Dumnezeu, așa spune, și orice dar pe care îl dă Dumnezeu, este o binecuvântare. Dar asta nu înseamnă că am intrat în panică acum, pentru că nu vorbesc în limbi, nu am darul Duhului Sfânt, nu sunt botezat cu Duhul Sfânt. Doamne ferește! Mulțumesc Dumnezeu pentru darurile pe care le am. Mulțumesc pentru că evidența prezenței și persoanei și plinătății Duhului Dumnezeu este în viața mea. Prin faptul că m-am mântuit. Prin faptul că mi-a dat putere să biresc păcatul și ispitele din viața mea. Prin faptul că am putut să lucrez. Acum, ce este mai important? Să spui câteva cuvinte în taină, așa, 3-4 silabe sau așa mai departe, sau să te duci și Dumnezeu să-ți dea harul să poți să sluji mii de oameni să se întoarcă la mântuire, să zidești bisericile. Oameni, hai să ne folosim discernământul, mintea, sănătoasă, la cântării, să judecăm ce este adevăr, de ce este fals sau are pretenția de adevăr. De aceea, haideți să ne uităm la vorbirea în limbi și anume, limbile nu sunt cu scopul evanghelistic. Ele sunt un semn, dar semnul îți arată direcția, nu este destinația. Semnul este ceva care te călăuzește spre anumită finalitate, nu-i finalitatea. Și limbile sunt un semn, Pavel parcă se contrazice. Limbile sunt un semn pentru cei necredincioși. Și el spune, dacă intră un necredincios în mijlocul vostru, toți vorbiți în limbi, nu o să creadă el că sunteți nebuni? Pe atunci, cum e un semn pentru cei necredincioși când dacă vorbim în limbi, ei ne consideră că suntem nebuni? Și limbile sunt un semn pentru cei necredincioși. Aici se referă la alt lucru. Sunt un semn pentru cei necredincioși pentru ce s-a întâmplat la Rusalii. lausalii, ei erau necredincioși. Dar în momentul când i s-a vorbit în limbile lor, dintr-o dată au zis, aici e degetul lui Dumnezeu, aici e ceva supranatural, e imposibil dacă nu este o minune dumnezeiască ca acești galileeni neșcolați, ignoranți, inculți să vorbească în limba parsi sau în limba babiloniană. E imposibil. Și au fost atenți mai departe la Evanghelie. Este un semn pentru cei care recunosc lucrările Duhului Sfânt și în momentul când cineva începe să vorbească în limbi, recunoaștem, da, Dumnezeu te-a binecuvântat. Și ești unul care ai darul acesta, bucură de el, frate și soră, pentru cei credincioși. Acum, sunt situații în care Dumnezeu se folosește și astăzi de acest dar. Am citit o relatare care a fost într-una dintre întâlnirile unei mari vindecătoare prin 1880 în Indianapolis. Era o femeie care făcea vindecări, care era împotriva vorbirii în limbi. Dar în biserica ei s-a ridicat un american și a început să vorbească în limbi pentru 20 de minute. Și femeia nu l-a întrerupt. În momentul când omul a stat jos, o familie de români de acolo s-a ridicat în picioare și a zis, noi ne predăm. De ce? Pentru că ăsta a vorbit în românește 20 de minute și l-a lăudat pe Domnul. Dumnezeu se folosește de asemenea experiențe. Un rabin a intrat într-o adunare a credincioșilor, un rabin care era familiarizat în ebraica biblică. La un moment dat, un frate se ridică și începe să vorbească în limbi. După ce a vorbit în limbi, rabinul vine în inimă și spune, hei, de unde o cunoști pe mama? Poftim? De unde o cunoști pe mama? Păi nu o cunoști pe mama. Păi cum nu o cunoști pe mama? Că acum te-ai rugat pentru ea. Cine te-a învățat ebraica? Dom'le, nu cunosc nici pe maică ta, nu m-a învățat nimeni ebraica, am vorbit în limbi. Cum ai vorbit în limbi? Tu nu știi că în perioada în care ai vorbit în limbi, te-ai rugat pentru mama care este grav bolnavă și ai mijlocit pentru ea. Dumnezeu folosește astfel de exemple. N-am niciun dubiu că Dumnezeu se folosește de darul vorbind în limbi în a vorbi într-un fel sau altul pentru unii. Dar în majoritatea cazurilor, vorbirea în limbi este ceva care este pentru zidire personală. Pentru zidire personală. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși, dar în același timp Biblia spune că mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Când te rogi în limbi, nu te rogi cu mintea, ci numai cu Duhul. Pavel spune, aș vrea ca să le combinați. Să nu vă rugați numai cu Duhul, ci să vă rugați și cu mintea. Și să combinați vorbirea în limbi cu rugăciunea, cu mintea în care știi problemele care le ai, problemele care le ai familia ta, pe care le au cunoștințele tale, frații, surorile, să le aduci la cunoștință Dumnezeu, să te rogi și cu mintea. Următorul lucru. Toți vorbesc în alte limbi? E clar că nu toți vorbesc în alte limbi. 1 Corinteni 12:28. Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostolii, al doilea prorocii, al treilea învățătorii, apoi cei ce au darul minunilor, apoi cei ce au darul tămăduirilor, ajutărilor, cârmâirilor și vorbirii în felurite limbi. A rânduit unii, alții, așa mai departe, și ultimii dintre cei care sunt slujitori în biserică sunt cei care vorbesc în felurite limbi. Oare toți sunt apostoli? Răspunsul retoric, nu. Toți sunt proroci, toți sunt învățători, toți sunt făcători de minuni, toți au darul tămăduirilor, toți vorbesc în limbi, toți tămăcesc. Răspunsul este nu. De aceea, nu cred că toți vorbesc în limbi. Dacă suntem în Hristos, nu se poate ca să nu avem Duhul Sfânt. Cine n-are Duhul Sfânt, nu este a Lui. Acum nu am timp să intru la cele două aspecte. Și anume, este darul Duhului Sfânt numai împuternicire pentru slujire sau este un dar care are mult mai multe funcții, o lucrare mai profundă decât a da daruri, darurile de mântuire. Și eu cred că Duhul lui Dumnezeu când vine, vine nu doar să dea daruri, ci vine să dea mântuire, să ne împuternicească, să ne transforme, să ne facă desăvârșiți întregi, să începem lipsă de nimic. De aceea, nu doar de daruri, și are o lucrare mult mai complexă. 1 Corinteni 14:5. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi. Sau 1 Corinteni 7:7. Eu aș vrea toți ca să fie ca mine. Dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui, unul într-un fel sau altul. În momentul când Pavel se rogă, aș vrea ca fiecare să fie ca mine, adică să nu fie căsătorit. Dacă Dumnezeu i-ar fi răspuns la rugăciunea aceea, ce s-ar întâmpla? N-ar mai fi copii în bisericile noastre. N-ar mai fi generația următoare. Dorința lui Pavel este o dorință bună, dar Duhul Dumnezeu știe mai bine ce se cade pentru noi. El dorește ca toți să vorbim în alte limbi, dar unii zice, unii da, alții nu, și să rămân pe Duhul Dumnezeu să dea cum voiește El. Următorul lucru. Unii zic că vorbirea limbii este o experiență extatică. Ce înseamnă această experiență extatică? Și anume, într-o experiență extatică ai pierdut controlul. Nu mai știi ce se întâmplă. Nu așa este vorbirea în limbi. Vorbirea în limbi nu este o experiență extatică, ci vorbirea în limbi este o experiență în care ești în control, știi ce se întâmplă. Este ca și cum te duci cu mașina. Știi ce se întâmplă, dar în același timp ești atent și ce se întâmplă în jur. La fel și cu vorbirea în limbi. Știi că vorbești în limbi, poți să oprești vorbirea în limbi, poți să continui vorbirea în limbi. Dacă cineva te întrerupe, nu zici, o, unde mă trezesc? N-am știut ce se întâmplă. Știi foarte bine ce se întâmplă. Celor mai mulți oameni din bisericile noastre protestante, în afară bisericile pentecostale și carismatice, le este frică de vorbirea în limbi. Pare irațională, pare pentru copii, pare lipsită de sens și avem tot felul de scuze. Nu sunt interesat în darul acesta. Trebuie să depășim aceste bariere. Orice dar care vine din partea lui Dumnezeu este un dar bun. El dă daruri bune. Și dacă Dumnezeu alege să-l dea, să spunem, Doamne, îl primim cu bucurie. Mulțumesc frumos! Dar Biblia spune, râvniți, doriți, umblați, căutați, insistați după darurile cele mai înalte. Darurile cele mai înalte ca să slujiți pe ceilalți. Iată cum relatează o femeie foarte respectabilă dintr-o biserică baptistă experiența ei cu privire la vorbirea în limbi. În urmă cu 20 de ani, când eram la liceu, am avut un prieten pentecostal care împreună cu trupa lui de pentecostal a început să mă facă pe mine o baptistă conservatoare să vorbesc în limbi. Nu m-au pus idei, ci m-am dus și cât am știut mai bine am încercat să mă rog împreună cu ei și ei au făcut tot ceea ce știau mai bine, rugăciune, sunete, repetiții, cuvinte, să spun după ei și după ore întregi nu s-a întâmplat nimic. Ei au ajuns la concluzia că sunt un caz irecuperabil, că sunt nespirituală, rezistentă la orice cercetare divină. Nu spun că am fost traumatizată prea tare de această experiență, dar după 20 de ani, Duhul Sfânt mi-a pus dorința pe inimă pentru un post mai lung. Și în ziua a patra de post, mi-era foarte foame, aveam o luptă așa de puternică ca să pot continua postul, și în timp ce învățam inima către Dumnezeu, dintr-o dată niște cuvinte ciudate îmi clocoteau în adânc și mi-au ieșit pe gură. Și am început să le articulez. În următoarele momente mi-am dat seama că erau de fapt cuvintele vorbirii în limbi. În următoarele zile de post am folosit acest dar pentru a mă întări sufletește. Cred că dacă nu aș fi primit acest dar din partea Domnului, n-aș fi putut duce postul la bun sfârșit. Retrospectiv, mă îndoiesc că aș fi avut puterea să mă lupt împotriva ispitirilor pe care mi-am avut în aceste zile. Am simțit ca și cum Duhul Sfânt în mine, prin această rugăciune, mijlocea la Tatăl pentru nevoile mele. Darul a rămas cu mine, mă simt mișcată să-l folosesc în perioadele de adâncă mijlocire sau închinare. Lucrul interesant este că această femeie nu l-a căutat deloc. S-a apropiat de Domnul, îl căuta cu toată inima și Dumnezeu i-l-a dat. Și știu de așa de multe persoane care n-au fost la nici o seară de stăruință. Mulți dintre voi nu știți ce înseamnă aceea, dar vă spun că sunt lucruri extreme care se fac acolo, în disperare de a face ca oamenii să vorbească în limbi. Persoane care n-au fost la nici o seară de stăruință și au început să vorbească în limbi. Fratele Daniel Matei, care este un baptist, părinții noștri au fost prieteni și au fost lucrători împreună. Daniel Matei are mai mulți frați, cred că în total sunt 9 frați. Împreună cu fratele meu a fugit din România și erau în Traiskirchen și acolo era un misionar care lucra printre ei și era pentecostal. Și el a vorbit de vorbirea în limbi și a spus, ei, careva dintre voi vreți să primească darul vorbind în limbi? Și fratele Matei a zis, eu vreau. Și a zis, hai să mergem în cealaltă cameră să ne rugăm. Și când s-a dus în cealaltă cameră să se roage, i-a tras cu ochiul la fratele meu, la modul să vedem ce se întâmplă. S-a rugat pentru fratele Matei și fără să strige, fără să agonizeze și mai departe, și fratele Matei a început să vorbească în limbi. 3 zile n-a vorbit decât în limbi. Și după aceea Dumnezeu l-a folosit așa de formidabil și v-am spus de minunile pe care Dumnezeu le-a făcut pe el în China. După Revoluție a venit în România, s-a dus la o întâlnire a fraților penticostali, care l-au primit cu brațele deschise, o vorbește în limbi, l-au primit. Și la câteva sute de tineri care erau acolo, a zis, vreți să primiți darul vorbirii în limbi? Sigur! S-a rugat pentru ei și sute de tineri, în jur de 6 sau 8 de tineri, s-a rugat pentru ei, au început tot să vorbească în limbi. Și păstorii penticostali vechi, cei mai respectați, nu le venea să creadă. Se duceau să asculte, nu se poate, domnule, ăștia vorbesc în limbi, nu se poate, ăștia vorbesc în limbi. Nu le venea să creadă că darul Duhul Sfânt este dat așa de ușor. Atunci când Dumnezeu alege să-l dea. Derek Prince, un absolvent de la Universitatea Cambridge, specialități în limbi antice și în filozofie, a fost trimis ca și medic la trupele engleze din Africa, pentru că avea scris înainte doctor, dar era doctor în filologie și filozofie, nu doctor în medicină. Când a ajuns acolo, au găsit că de fapt nu are nimic cu medicină. Dar în timp ce era acolo, el a citit Biblia. Până atunci n-a fost interesat în lucruri spirituale. Când a citit Biblia, s-a întâlnit cu Iisus Hristos. Și a fost mântuit atunci pe loc. O săptămână mai târziu, nimeni nu i-a spus, n-a fost educat de nicio școală de teologie. O săptămână mai târziu a început să vorbească în limbi și după ce a vorbit în limbi, i s-a dat și darul tălmăcerii limbilor și el și-a descris toată viața lui de modul cum va fi. Și peste 40 de ani spune, tot ceea ce am spus prin vorbirea în limbi atunci s-a întâmplat în viața mea. Vorbirea în limbi. Cum trebuie folosită? Trebuie folosită în privat. În adunare, 2, maximum 3, nu mai mulți, dacă este tălmăcire. În momentul când auzi pe cineva, și am auzit multe tălmăciri a fraților noștri la vorbirea în limbi, majoritatea dintre ele nu sunt genuine. Pentru ce? Pentru că vorbirea în limbi înseamnă laudă, închinare, mulțumire, nu mustrare, nu corectare. În momentul când e mustrare, corectare și mai departe, asta este prorocie, nu este vorbire în limbi. De aceea, în momentul când cineva se ridică și începe să vorbească limbi și după aceea el traduce și începe să mustre biserica, asta nu este adevărat. Asta nu este un dar genuin, ci se folosește de acest pretext ca să aducă ea învățătura ei. Uitați-vă cu suspiciune la fratele. Vorbirea în limbi este laudă, închinare, mulțumire lui Dumnezeu. Prorocia are de face cu zidirea, îmbărbătarea, mustrarea, prorocia, dar nu vorbirea în limbi. În biserică, 2, maximum 3, numai cu traducere. În momentul când te duci în anumite biserici, frații ar trebui să stea și să își rețină entuziasmul în a vorbi public în limbi, pentru că sunt unii necredincioși care sunt acolo și în momentul când îi aud vorbind în limbi, ce-i cu ăștia? Și creează o stare în asta de confuzie sau de reticență. Nu vreau să am parte de asemenea manifestări pe care nu le înțeleg. Și de aia nu e nevoie să fie folosită. Dimpotrivă, dacă vine cineva în adunare și toți încep să prorocească, tainele inimii sunt descoperite și oamenii zic, cu adevărat, aici este Dumnezeu. Cred că ne oprim aici. Astea sunt darurile pe care Dumnezeu le-a dat. Vorbirea în limbi este unul dintre ele, o primim, ne bucurăm pentru cei ce o au și Domnul să binecuvânteze viețile noastre cu toate darurile spirituale, mai ales cele alese prin care să ne zidim unii pe alții în Hristos. A lui să fie lauda și gloria pentru toate. Amen.